Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Iran, 93 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.631.169 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekje 93 njerëz gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 60.073 njerëz. Si më sadatlari zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran deklaroi, nga dje deri më sot në bazë të analizave të sakta për ditën se kemi regjistruar 8010 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.631.169 njerëz. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë shtoi, për fat të keq në 24 orë të fundit 93 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 60.073 njerëz. Si më sadatlari shtoi, për fat të mirë deri më tani 1.393.125 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë, 3.732 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 10.853.008 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Veprimet e Evropës dhe Amerikës rrezikojnë marrëveshjen e Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Kryetari i Komitetit për Sigurinë në Komisionin për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit ka theksuar se veprimet e Evropës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës përbëjnë rrezik për marrëveshjen e Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike. Abbas Galru, Shefi Komitetit për Siguri dhe në Komisionin për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit ka thënë se përpjekjet e anti-iraniane të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në Këshillin e Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kanë pasoja negative për marrëveshjen midis Republikës Islamike të Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Dhe ishte Amerika ajo që ka dalë nga marrëveshja bërthamore, prandaj duhet të heqë të gjitha sanksionet kundër Republikës Islamike të Iranit dhe të kthehet në marrëveshjen bërthamore. Abbas Gëlluru, duke shteksuar se ligji për veprim për heqjen e sanksioneve duhet të zbatohet, tha loja e dyanshme për ndihmën dhe sidomos e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk ka kuptim dhe Parlamenti Islamik i Iranit qëndron fuqishëm në plane miratuar dhe përveç se duhet të sigurohen interesat e Iranit edhe palët e tjera, duhet të zbatojnë zotimet e tyre në marrëveshjen bërthamore. Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, duhet të bindë vendet e tjera dhe të ndalë veprimet destruktive që kanë filluar nga Trojka Evropiane dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Forcët irakiane fillojnë operacione të reja kundër ISIS në provincën Diyala. Forcat e ushtrisë dhe forcat e Hashabit të Irakut kanë filluar operacione të përbashkëta për përndjekjen e elementeve të mbetur nga grupi terrorist Takfir ISIS në rajonin Hankain në provincën Diyala. Agjencia e lajmeve Malome njoftoi se zyra informative forcave të sigurisë së Irakut ka thënë se komanda e shtabit operativ të provincës Diyala të Irakut njoftoi se këto operacione të përbashkëta të sigurisë po zhvillohen me pjesëmarrjen e brigadës së 5 të ushtrisë të forcave popullore Hashabi dhe me mbështetjen e forcave ajrore të ushtrisë së Irakut. Në këtë deklaratë thuhet se qëllimi i këtyre forcave është katërrimi dhe zgjësimi i elementeve terroristë në rajonin Zurisla të provincës Diyala. Veprimet e terroristëve gjatë muajit të fundit në disa rajone të Irakut janë shtuar duke përfshirë provincat Anbar, Selahuddin Diyala dhe Kirkuk. Shtimi i veprimeve të terroristëve është bërë shkak që forcat armatosur të Irakut të zgjerojnë dhe intensifikojnë operacionet e veta kundër elementeve të mbetur të grupit terrorist Takfir ISIS në rajone të ndryshme të këtij vendi dhe gjatë 5 javëve të fundit janë vrarë disa krerë të grupit terrorist Takfir ISIS. Në Irak të ashtu quajtë e zëvëndës të kalifes dhe guvernatorëve të Irakut. Guvernatori New Yorkut përsëri akuzohet për korrupsion moral. Guvernatori demokrat i shtetit të New Yorkut për herë të dy përballet me akuzë serioze për korrupsion moral. Gazeta New York Times ka raportuar se Andrea Cuomo, guvernatori demokrat i New Yorkut, është akuzuar nga Charlotte Bennett, e cila kishte qenë këshilltare e tij për keqtrajtim dhe ngasmim seksual. Lindsay Boylan ishte një tjetër ishte asistente e Andrew Cuomo, e cila më parë kishte paraqitur akuzat të ngjashme kundër tij. Guvernatori i New Yorkut edhe më parë është përballur me kritika të gjëra të tashme, të cilat e kanë akuzuar për shenjë informacione dhe paraqitjen raporteve të pavërteta në lidhje me numrin e vdekjeve të shkaktuara nga virusi korona në shtëpinë e personave të moshuar në shtetin e New Yorkut. Vlen theksohet se skandali moral në mesin politikanëve amerikanë është një çështje me një të kaluar të gjatë. Ish president George Bush, Bill Clinton, Donald Trump, madje edhe vetë Joe Biden janë veti sa për tyre që skandalet tyre janë publikuar në përmedia. Statistika dhe ngasmimet dhe përdhunimet seksuale në Amerikë janë shumë të larta dhe për këtë arsye është bërë trend hashtagu #MeToo për publikimin e rasteve të përdhunimit seksual. Biden të hanë të bëjmë njoftim për Arabinë Saudite. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden tha se administrata e tij do të bëjë një njoftim lidhur me Arabinë Saudite pasi raporti i shërbimit të zbulimit doli me konkluzionin se princi kurorës Mohammed bin Salman kishte miratuar vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Lidhur me masën dëshkimore që mund të merren kundër princit, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Biden tha të hanë të bëjë një njoftim lidhur me veprimin që do të marrë në drejtim të Arabisë Saudite. Të prejnë dhe shërbimit Amerikanit të zbulimin dhe klasifikuan. Njëra po ku kanë dalë në konkluzionin se princi Arabisë Saudite Mohammed bin Salman miratoi operacionin për kapin ose vrasin gazetarit disident Jamal Khashoggi, i cili u vra në vitin 2018. Khashoggi, i cili kishte statusin e qëndrimit të përhershëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shkruante opinione kritike mbi politikat e princit të kurorës në gazetën Washington Post. Ajo vra në konsullatën saudite në Sambol dhe trupi i tij u septua nga një ekip operativ të lidhur me princin e kororës. Riadi ka mohuar çdo përfshirje në këtë akt të princit të kororës së dëmtarit de facto të Arabisë Saudite. Ndryshe nga refuzimi para arsit të ti Donald Trump për të publikuar raportin, president Joe Biden ja hoqi dokumentin klasik në sekret duke reflektuar një gatishmëri të re të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të sfiduar mbretërinë saudite për çështjen e drejtave të njerëzit tek lufta në Yemen. Bombarduesit amerikan bën një prang bazë ruse Moskva reagon. Forca aerore e Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi mision e parë të bombarduesve të saj bën një në bazë në Norvegji prang bazës detare ruse, ndërsa Moskva reagoi përmes ambasadës së saj në Norvegji. Të dy bombarduesit arritën në Norvegji disa ditë më parë dhe ishin vendosur në bazën aerore Orlando Base 4 aviflotës së avionëve luftarak F-35 norvegjez. Të prindë avioni bën një flutorin me mision taktike me ndihmën avion luftarak F-35 të Norvegjisë në detin Norvegjes, tha Forca Aerore e Shtetit Bashkuar të Amerikës në një deklaratë të saj. Deti Norvegjes është ngjitur me detin Barents, i cili është i njohur si oborri i marinës ruse, është bazë në ndeseve të raketave balistike të flotës vrirore të marinës ruse. Ambasada ruse në Norvegji lëshoi një deklaratë që paralajmëron se Norvegjia po rrezikon sigurinë e Evropës në polin veriut duke liruar vendosin e bombarduesve amerikan dhe se Rusia po kërkon të forcoj aftësitë e saj ushtarake në rajon. Në lidhje me këtë, faqja e internetit Burn Observant më bën të qartë se avionët supersonik rus MiG-31 janë gati për luftimin në bazën aerore në Vaja Zimla në zonë të largë të Rusisë Veriore. Forca aerore ruse, njoftes se komandanti forca aerore ruse në veri të Rusisë kishte fluturuar një aeroplan MiG 31MB në bazën aerore ruse në veri të vendit. Javën e kaluar, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi mundësinë e një prove rakete në rajon. Burimet e informuar thanë se njoftimi mund të interpretohet si paknajsi e Moskës me ardhmën bombarduese B1 në Norvegji. Mundësit i Arnjan shkëlqinë në garën ndërkombëtare në Ukrainë. Mundësit i Arnjan përfundon punën e tyre në garën ndërkombëtare në Ukrainë duke fituar 3 medalje ari, 2 argjendi dhe 3 bronzi. Sipas agjencisë IRNA në të lënë në fund të garëve, të këtyre garëve dhe në mundjen e silit të lirë ekipi 5 antarësh Irani fitoi medaljen e ardh në peshën 74 kg nga Muhammed Sadek Firuzpur, Sajjad Abaspur dhe Amin Kavjeni Nezhad fituan medalje të arta me kategorinë e peshës 55 dhe 77 kg. Gjithashtu Muhammed Reza Muhtari dhe Mehdi Bali Amin Mirzazadeh fituan medalje bronzi në mundje në peshët përkatësisht 92, 72 dhe 130 kg. Kampionati Kuba në mundje fillon të prindë në Ukrainë në tre disiplinë si të lirë, wrestling dhe grave dhe përfunduan sot. Parlamentimi me shkrim i Iranit për Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në lidhje me një zgjidhje të mundshme. Kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit parlamentoi se nëse një rezolutë kundër Republikës Islamike të Iranit lëshohet në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ne do të reagojmë në mënyrë të përshtatshme. Sipas Agjencisë së Radios dhe Televizionit IRIB, Ali Akbar Salehi, krejë organizatës së energjisë atomike të Republikës Islamike të Iranit, sot në periferitë të takimit të Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit të Iranit deklaroi, Irani do të përgjigjet në mënyrë të përshtatshme nëse bordi i guvernatorëve dhe agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike lëshojnë një rezolutë kundër Iranit pas pezullimit të protokollit shtesë. Salehi shtoi në këtë drejtim një letër jashtë dërguar agjencisë. Pas të heqjes së njashme dhe të palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, Republika Islamike e Iranit u përpoq të mbante marrëveshjen bërthamore me kushte pare të tjera të marrëveshjes të përmbushnin detyrimet e tyre, por evropianët nuk patën sukses të zbatojnë në praktik masat e premtuar për të ruajtur marrëveshjen. Parlamenti Islamik i Iranit gjithashtu miratoi një ligj për heqjen e sanksioneve duke detyruar qeverinë të kufizojë bashkëpunimi me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të ulur detyrimet e saj sipas marrëveshjes bërthamore nëse sanksionet vazhdojnë. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Irani do të ketë një nga platformat më të suksesshme në fushën e vaksinës korona. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Iran theksoi se Irani do të ketë një nga platformat më të suksesshme në fushën e vaksinës korona. Sipas Agjencisë Irane të Lajmeve Kristof Hamelman, përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Iran, të cilën tha, "Unë arritë të shoh linjët e prodhimit të vaksinës pasor." Dhe unë mendoj se Irani është shumë i avancuar dhe shpresoj të keni sukses në përpjekjen për të bërë vaksinat e brendshme të koronës dhe të shpëndarë në vende të tjera. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë shtoi janë shpëndarë mjetet dhe mundësitë në qytetet dhe fshatet të Iranit për të marrë me virusin korona. Sipas Kristof Hamelman, stafi mjekësor dhe personeli i spitalit iranian kanë qenë shumë i suksesshëm në luftimin e virusit korona. Pavarësisht sanksioneve dhe goditjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ekspertët e shëndetit në Iran kanë qenë në gjendje të testojnë dhe regjistrojnë vaksinën e koronës. Suksesi mjekëve iranianë në testimin e vaksinës korona është vlerësuar nga media të ndryshme në botë. Fillon testimi njerëzor i vaksinës iranianë CovPars. Ka filluar prova klinike e vaksinës së prodhuar nga Instituti Razi e quajtur CovPars. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, prova klinike e vaksinës CovPars të Institutit Razi, e cila është vaksina parë me injekcion të proteinëve të rikombinuara të koronës, filloi sot duke injektuar fazën parë të testit njerëzor tek dy vullnetar. Mohamed Hassan Fala Mehrabadi, nënkryetar për kërkimet e teknologjisë Institutit të kërkimit të vaksinave dhe serumit Razi, njoftoi se numri i vullnetarëve në fazën parë të testit njerëzor të kësaj vaksine është 133 njerëz, dhe shtoi se 13 persona do të marrin vaksinën në grupin e parë dhe pjesa tjetër në katër grupe prej 30 vjetësh. Ato do të hyjnë në këtë plan studimi. Vaksina CovPars Razi është vaksina e parë futur me injeksion e proteineve të rikombinuara të koronës, e cila zbuluam më parë në Institutin e Kërkimit të Vaksinave dhe Serumit Razi. Kjo vaksinë është vaksinë e parë prodhuar në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Përgatitja e vaksinës Razi CovPars është bërë nën menaxhimin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit dhe me punën e detajuar të ekspertëve të administratës së ushqimit dhe barnave. Hakmarrja para Arabisë Saudite kundër Biden mediat arabe në kuadër të veprimit të Riadit si shenjë kundërshtimi ndaj politikave të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, deklaruan se Arabia Saudite për të mbështetur projektin evropian Perspektiva 2030 kanë nxjerrë në treg letra me vlerë në valutën euro, gjë e cila do dobësoj bursat amerikane për një kohë të shkurtër. Agjencia zyrtare saudite e lajmeve përshkroi lëshimin letra me vlerësi historike dhe të pashëmbull në llojin e saj, ndërsa qendra e menaxhimit financiar të vendit hyri parë të parë në tregun evropian të aksioneve dhe ofroi letra me vlerë në euro dhe me një normë interesi negative. Kështu Arabia Saudite është vendi i parë në gjirin persik që rendit bonat të saj në euro në bursën evropiane. Ndërkohë ministri saudite financave Mohamed Jadan përshkoj furnizimin e obligacione me norma interesi negative në vëllimi më të madhë në bursën evropiane si një shenjë aftësisë ekonomike dhe financiare të vendit. Qendra Kombëtare Saudite për menaxhimin financiar gjithashtu shprehur shpresën se kjo masë ekonomike mund të ndihmojë në diversifikimin e burimit të ardhurave dhe ndërtimin e marrëdhënieve të rëndësishme financiare të Arabisë Saudite. Ekspertët ekonomike kanë përshkruar lëvizjen si të motivuar politikisht. Regjimi Radit investoi 150 deri në 200 miliard dollar në bursën e New Yorkut në presidencën Donald Trump, tani përballë me një ndryshim të qeverisë në Shtetet Bashkuara dhe politika e administratës së Biden, dhe për këtë është i detyruar që të sundoi dollarin me euron për të shitur bonat. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Revolucioni islamik në Iran vërteton ditëditës si ka shërbyer fesë islame në afrimin e njerëzimit drejt spiritualitetit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Revolucioni islamik, modeli rezistencës dhe qëndresës përballë sistemit hegemonist. Sot, shoqëria njerëzore më shumë se në çdo periudhë tjetër të historisë është zhytur në dhimbje dhe vuajtje, diskriminim dhe luftra të fuqive hegemoniste dhe materialiste ekstremiste. Kjo është në kohën kur Amerika ka pasur një rol themelor në krijimin e shumë problemeve dhe vuajtjeve të njerëzve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të vendosin hegemoninë e tyre mbi të gjithë botën dhe po përdorin çfarëdo lloj mjeti dhe mekanizmi, madje edhe shkencën dhe teknologjinë, në kuadër të hegemonisë dhe të monopolit. Historia ka treguar se lufta e dytë botërore ka përfunduar duke përdorur armët e shkatërimit në masë për herë të parë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me mbetjen e një Europe të shkatëruar. Amerika, për herë të parë, përdori armë bërthamore në dy qytete, Hiroshima dhe Nagasaki të Japonisë. Amerika në periudhën e fundit e hegemonisë saj, gjithashtu pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të vitit 2001, me fillimin e luftrave paraprake, ka vendosur në zbatim një risi tjetër të rrezikshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tre luftra në rajonin e Gjirit Persik me projektin për pushtimin e Afganistanit dhe të Irakut. Amerika ka futur shumë forca dhe pajisje ushtarake në rajon që rezultuan me vrasjen e qindra mijëra njerëzve dhe me shkatërimin e shumë vendeve të rajonit dhe me përhapjen e ekstremizmit dhe të terrorizmit të llojit të ISIS dhe zgjerimin e luftrave asimetrike ose zëvendësuese. Politika armiqësore e Amerikës kundër popullit të Iranit gjithashtu është pjesë e karakteristikave të pambaruara hegemoniste dhe moralit arrogant të Amerikës. Këto realitete tregojnë se natyra e sjelljes së Amerikës që nga e kaluara e deri më tani nuk ka ndryshuar as pak, po ato veprime djallëzore të shoqëruara me politikën hegemoniste të pakufishme dhe përpjekjet për vendosjen e një hegemonie nëpër masa botërore ekzistojnë edhe sot në Amerikë. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë treguar se për ta goditur popullin e Iranit kanë bërë çfarëdo lloj veprimi që mund të bënin. Natyrisht se metoda dhe pretekstet e politikave armiqësore të shtëpisë së bardhë kundër popullit të Iranit në çdo periudhë kanë pasur dallime sipërfaqësore. Ayatollah Luzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fjalimin televiziv me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem dhe përvjetorit të lindjes së Imam Jafer Sadikut alayhi salam, ka theksuar se politika e Republikës Islamike të Iranit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e llogaritur mirë dhe e përcaktuar dhe me shkuarjen dhe ardhjen e personave të caktuar nuk ndryshon, ndërsa ka deklaruar: "Mund të ndodhë diçka me ardhjen ose me mosardhjen në pushtet të një personi, por për ne kjo nuk ka kurfar lidhje dhe nuk do të ushtrojë kurfar ndikimi në politikën e Republikës Islamike të Iranit." Qeveritarët e Amerikës në 42 vitet e kaluara nuk ka kursyer asgjë nga kërcënimi, grushti i shtetit, sanksionet, provokimin e përçarjeve etnike, nxitjen e grupeve separatiste, krimin e trazirave, vendosjen e bllokadës ekonomike, deportimin dhe metoda të tjera për ta goditur popullin e Iranit. Vazhdimi i politikave armiqësore dhe komploteve tregon këtë çështje se armiqësia e Amerikës ndaj Iranit është një çështje rrënjësore dhe më e thellë se sa hakmarrja për shkak të skandalit të Amerikës në lidhje me pushtimin e ambasadës amerikane në Teheran në fillim pas fitores e revolucionit islamik. Adnan Mansur, ish ministri i punëve të jashtme të Libanit, në një artikull të publikuar me titull "Qëndresa e Iranit dhe bllokada e Trump", që u publikua një vit më parë në gazetën libanese Al-Banae, ka theksuar: "Deri në kohën kur Amerika nuk heq dorë nga politikat e saj armiqësore ndaj Republikës Islamike të Iranit, nuk mund të dalë nga kjo pllokadë e saj." Ish ministri i punëve të jashtme të Libanit ka theksuar se Trump, siç duket, nuk e ka njohur udhëheqësin e Iranit dhe as nuk e ka njohur vullnetin dhe vendosmërinë të gjithë subjekteve politike të Iranit që nuk dëshirojnë të jenë në hegemoninë amerikane dhe të dorëzohen para politikës së tyre, por i qëndrojnë besnik dinjitetit dhe nderit të vet kombëtar me çfarë do lloj çmimi që të jetë, madje edhe me durimin e sanksioneve të ashpra të njashme të Amerikës. Ish presidenti ligjshkelës dhe iluzionues i Amerikës mendonte se invazionin ushtarak në rajon dhe me krijimin e koalicioneve ushtarake dhe me kërcënimet kundër Iranit mund ta detyrojë Republikën Islamike të Iranit që të dorëzohet ose të ulet në tryezën e negociatave sipas kushteve të tij. Qëndrimet e prera dhe të palëkundura të Iranit në fushën e politikës së jashtme dhe gatishmëria ushtarake e Iranit në nivel të parandalimit dhe mbrojtjes efikase nuk lejoi zbatimin e planit dhe të politikave hegemoniste të Amerikës dhe aleatëve rajonal të Washingtonit. Pikërisht për këtë arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos në 4 vitet e kaluara, duke dalë nga marrëveshja bërthamore dhe me kthimin e sanksioneve të padrejta dhe të paligjshme, është munduar ta vendosë Iranin në një pozitë të vështirë dhe sipas iluzioneve të veta ta detyrojë Iranin të ulet në tryezën e negociatave në lidhje me tre faktorët kryesor të fuqisë së Iranit në fushën e progresit shkencor, fuqisë parandaluese raketore dhe rolit rajonal të Republikës Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu janë munduar që duke zhvilluar politikë iranofobe të pengojnë çfarë do lloj bashkëpunimi të Iranit në fushat ekonomike dhe intriguese për të ruajtur sigurinë e brendshme në rajon me pjesëmarrjen e vendeve fqinje. Në realitet, qëllimi i Amerikës ishte ta izolojë Iranin në azim perëndimore dhe krijimin e kushteve dhe të një terreni për Washingtonin dhe aleatët e tij rajonal. Natyrisht, kjo armiqësi në 42 vitet e kaluara ka vazhduar pa ndërprerje. Ayatollah Ilozma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në një fjalim me rastin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Jafer Sadikut alaihi salam, në takimin e tij me krerët e institucioneve shtetërore, ambasadorët e vendeve islame të akredituar në Teheran dhe me pjesëmarrjen e konferencës për unitet islam 4 vite më parë, në lidhje me këtë çështje ka deklaruar: Amerika, regjimi sionist dhe aleatët e tyre dhe regjimet e varura nga fuqitë hegemoniste janë faraon të sotshëm të botës. Prandaj duhet të jemi vigjilent ndaj përpjekjeve të tyre për krijimin e koalicioneve ushtarake dhe luftrave kundër umetit islam. Disa politikanë amerikanë, me dashje ose pa dashje, kanë pohuar se duhen krijuar luftra dhe konflikte në rajonin e Azis Perëndimore në mënyrë që të garantohet siguria e regjimit sionist dhe trupi i përgjakur i botës islame të mos ketë mundësi të përparojë dhe të zhvillohet. Pavarësisht të gjitha komploteve, populli i Iranit ka qëndruar përballë fuqive hegemoniste dhe me këtë rezistencë të pashembullt ka filluar edhe lëvizja dhe kryengritja revolucionare në mesin e popujve të shtypur në rajon, që i ka futur frikën Amerikës dhe regjimin sionist që ka pushtuar Palestinën. Hussein Mohammadi, profesori Universitetit Ndërkombëtar Imam Khomeini Rahmatullah Alej, duke shpjeguar rëndësinë e këtij zhvillimi ndryshimi të madh, thot: "Kriteri më i rëndësishëm i rrethanave të sotme është ky, që lëvizja e të vërtetës pas një periudhe të gjatë historike të luftës kundër frontit të gabuar tani ka arritur të manifestohet në mënyrë konkrete në formatin dhe strukturën e quajtur sistemi shtetëror i Republikës Islamike të Iranit." Një shembull i dalluar i efikasitetit të diskursit të rezistencës është prania rajonale e Iranit dhe formimi i frontit të rezistencës në rajon. Ky model ka mundur ta vërtetojë se diskursi i rezistencës nuk është vetëm një strategji mbrojtëse dhe një veprim pasiv për të mbetur të sigurt nga dëmet dhe goditjet e armikut, por është një strategji sulmuese, avancuese dhe një veprim aktiv në përballje me dëmet dhe goditjet e armikut dhe në përballje me politikën e fuqive hegemoniste. Ky model për shkak të krijimit televizjes dinamike, efikasitetit dhe faktorëve atraktiv që përmban në brendësinë e vet, mund të konsiderohet një model efikas për të gjithë popujt dhe për të gjitha lëvizjet liridashse. Një çështje me rëndësi në këtë fushë është qasja ndaj bazave të çmuara të unitetit islam dhe kthimin e identitetin e vërtet të islamit, që ka një ndikim shumë të madh në çlirimin e botës islame nga hegemonia dhe ndikimi i fuqive hegemoniste të botës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar turizmit dhe derivatëve të tij në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu në Iranin islamik. Treku iranian. Statistikat e Organizatës Botërore për Ushqim dhe Bujqësi të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, FAO, tregojnë se Irani është një prej vendeve më të mëdha prodhuese të produkteve bujqësore në botë, i cili përveç sigurimit dhe plotësimit të nevojave të tij ushqimore, mund të siguroj dhe plotësoj dhe nevojat ushqimore të vendeve të rajonit të Gjirit Persik. Irani në prodhimin e 1/3 të produkteve bujqësore kryesore ka pozitë botërore. Garantimi i sigurisë ushqimore dhe zhvillimi të sektorit bujqësor ka qenë gjithmonë një prej brengosjeve dhe njëkohësisht një prej prioriteteve më të rëndësishme të qeverisë dhe të shteteve. Sektori i bujqësisë konsiderohet një prej fushave strategjike të ekonomisë së vendeve. Sigurimi i ushqimit në sektorin e bujqësisë gjen vlerë shumë më të madhe atëherë kur arrin të marrin parasysh popullsinë e botës, e cila rritet për çdo ditë e më tepër. Organizata Botërore e Ushqimit parashikon se popullsia e botës gjatë 4 dekadave të ardhshme do të arrijë në 9 miliard njerëz, ndërkohë që sasia e burimeve kryesore bujqësore si uji dhe toka për reduktohet për çdo vit e më tepër. Për krahas kësaj çështje faktor të tillë si ndryshimi i klimës dhe ngrohja globale, nga viti në vit po i bëjnë më të vështira kushtet e prodhimit bujqësor. Përveç kësaj, statistikat botërore tregojnë një trend të vazhdueshëm të rënjes së popullsisë rurale dhe fshatare. Në dekadat e fundit, popullsia fshatare si përqindje e të gjithë popullsisë së botës ka shënuar rënje të konsiderueshme. Kjo tendencë mund të vërehet në të gjithë botën. Pasojat negative të rënjes së numrit të popullsisë fshatare janë më të mëdha në vendet në zhvillim e sipër. Duke marrë parasysh faktin se shumica e popullsisë së vendeve në zhvillim e sipër jetojnë në zona rurale dhe fshatare, bujqësia në këto vende ka rëndësi të konsiderueshme nga aspektet shoqërore dhe të jetesës. Kjo është në kohën kur në vendet e zhvilluara bujqësia është më shumë një sektor prodhues me fitime ekonomike. Bujqësia është veprimtaria më e vjetër prodhuese e njerëzit përgjatë historisë. Sot, nga perspektiva e zhvillimit ekonomik, sigurimi i ushqimit dhe siguria ushqimore për popullsinë në rritje të çdo dite më shumë, sigurimi i kapitalit të nevojshëm për të importuar mallra kapitale nëpërmjet rrugëve të rritjes së eksportit të produkteve bujqësore, furnizimi me lëndë të parë të nevojshme për industrinë dhe për të ndihmuar zhvillimin e aktiviteteve të tjera industriale përkatëse me prodhimin, konsiderohen prej detyrave dhe roleve të rëndësishme të sektorit të bujqësisë. Rritja e prodhimeve bujqësore nga njëra anë zvogëlon nevojën për të blerë lëndë ushqimore nga jashtë vendit dhe e bën pozitiv bilancin tregtar të vendeve, dhe nga ana tjetër kërkon më pak investime në krahasim me sektorin industrial. Për shkak të rëndësisë që ka sektori i bujqësisë, ekspertët besojnë se ky sektor mund të luajë një rol të rëndësishëm në prosperitetin dhe zhvillimin ekonomik të vendeve, të cilat kanë një potencial dhe kushte të mira për progres dhe zhvillim. Prandaj sektori i bujqësisë është poshtë i zhvillimit në shumë vende të botës. Sipas burimeve të Organizatës Botërore për Ushqim dhe Bujqësi, FAO, struktura kryesore e prodhimeve bujqësore në botë bazohet në 66 produkte bujqësore, përfshirë 41 produkte të tokorrave dhe 25 produkte blektorale. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që vetëm 66 produkte prodhohen në botë, por ky numër i produkteve konsiderohen produktet kryesore në strukturën bujqësore të botës. Lidhur me tregtim botërore, duhet thënë se eksporti dhe importi i produkteve bujqësore në botë mbështetet në 35 produkte kryesore. Në mesin e vendeve të botës, 64 vende eksportojnë produkte të kulturës bimore dhe 55 vende të botës eksportojnë produkte kopshtare. Sipas informacionit që është në dispozicion, më shumë se 200 vende në botë janë të angazhuara dhe veprojnë në prodhimin e produkteve bujqësore.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Irani është një nga vendet aktive në këtë fushë. Në Iran sektori i bujqësisë ka rëndësi shumë të madhe. Përafërsisht 1/3 e tokës së Iranit ka kapacitete për zhvillimin e bujqësisë. Statistikat e publikuara nga Organizatat e Ushqimit dhe Bujqësisë e Kombeve të Bashkuara, FAO, tregojnë se Irani është një nga prodhuesit kryesor të produkteve bujqësore në botë, e gjithashtu mund të plotësojë nevojat ushqimore të vendeve të gjirit persik. Në fakt, Irani ka një pozitë të lartë në renditjen botërore në prodhimin e 1/3 së numrit të produkteve kryesore bujqësore. Sipas statistikave, Irani është ndër 7 vendet më të mira në botë në prodhimin e më shumë se 20 produkteve të rëndësishme bujqësore. Irani renditet i treti në botë për nga shumë llojshmëria e prodhimit hortikulturor, me 15 produkte kryesore hortikulturore. Irani renditet gjithashtu nga vendi i parë deri në vendin e 10 në botë në fushën e eksportit të 10 produkteve bujqësore. Pjesa më e madhe e eksporteve bujqësore të Iranit për nga pesha përfshin nën sektoret e produkteve të kulturës bimore, hortikulturës, blektorisë dhe shpendëve. Por përsa i përket vlerës, vlera më e lartë përfshin përkatësisht produktet e hortikulturës, bagëtis, pulave dhe produktet e kulturës bimore. Iraku, Emiratet e Bashkuara Arabe, Afganistani, Rusia, Turqia, Pakistani, Spanja, Kina, Hong Kongu, India dhe Kazakistani janë ndër tregjet e destinuara për eksportin e produkteve bujqësore të Iranit, duke lënë më njanë disa produkte bujqësore iraniane, si shafrani dhe fistiqet, të cilat janë një markë famshme për Iranin. Irani është prodhuesi i dytë më i madh i hurmave dhe kajsive në botë, dhe prodhuesi i tretë më i madh i bajameve, qershive, trangujve dhe shalqinëve në botë. Irani në fushën e prodhimit të 29 produkteve me rëndësi bujqësore si moll, ftua, arra, fiq, pjeshk, limon, qep, domate, lajthi, portokall, kumbulla, kivi, mjalt, çaj, patëllxhan, patate, elb dhe soje, ndodhet në mesin e 20 vendeve të para në botë. Hurmat iraniane janë shumë të njohura dhe kanë shumë mushteri në disa vende të tilla si India. Pjepri iranian është nga produktet më të vlefshme dhe më të hapura në Irak. Lakra e kuqe dhe e bardha konsiderohen ndër produktet bujqësore të Iranit më të shitura dhe më fitimprurse. Shega iraniane nga disa vende të tilla si Korea e Jugut, pas blerjes dhe konvertimit në koncentrat, shitet me një çmim të lartë. Irani është një nga prodhuesit kryesor të produkteve të tilla si orizi, farat e lulediellit, mishit dhe qumshtit. Sot hyrje e produkteve dhe prodhimeve të një vëndi në tregun global kërkon respektimin e kriterëve dhe standardeve të veçanta dhe profesionale të marketingut ndërkombëtar. Këta kritere dhe standarde janë të shumëllojshëm duke përfshirë rrezikun politik dhe tregëtar. Kushtet rajonale dhe stabilitetin ekonomik dhe deri në të ardhurat për frym, madhësinë e tregut, pra popullsin, dhe rritjen e potencialit të tregut. Në botën e sotme të tregtis, një vend mund të jetë i suksesshëm në punën e eksportit, i cili është informuar shumë mirë për faktorët ndikues në politikën tregtare të vendit destinacion dhe për furnizuesit e tij vendas. Konkurentët dhe furnizuesit e tjerë të huaj si dhe për metodat e caktimit të çmimeve, si dhe të njohë mirë masat e promovimit dhe të ecjes përpara. Sigurimi i qasjes në tregun e synuar duhet të marrë parasysh në distancën gjeografike dhe kostot e transportit si dhe sasinë e fondeve të përbashkëta kulturore. Mund të jetë efektive në përcaktimin e tregut të synuar për vendet që eksportojnë produkte të ndryshme, duke përfshirë dhe produktet bujësore. Organizimi dhe pjesëmarrja në panajire të specializuara dhe profesionale është nga mënyrat e drejtë për drejta dhe të rëndësishme për marketingun e produktit. Historia e industrisë për organizimin e panajireve në botë është e lashtë rreth 3500 vjet. Panajiret në formën e tyre aktuale kanë filluar të organizohen që nga mesi i shekullit të 19 në vendet e industrializuara, e që nga ajo kohë janë përhapur pothuajse në të gjithë vendet e botës. Në Iran, qëllimi i organizimit të panajireve të specializuara dhe profesionale në fushën e bujqësisë është prezantimi arritjeve më të fundit në fushën e produkteve ushqimore dhe industrive të lidhura me to. Krijimi i ndërveprimit dhe zhvillimit të marketingut për produktet dhe shërbimet përkatëse, prezantimi i industrive konvertuese në sektorin e bujqësisë, prezantimi i makinerive dhe pajisjeve prodhuese, prezantimi i prodhimit të lëndëve të para për bagëtinë dhe shpendët, prezantimi i industrisë së paketimit, prezantimi i ndërmarrjeve që ofrojnë shërbime konsultative, shkëmbimi i përvojave dhe zgjerimi i marrëdhënieve të biznesit midis pjesëmarrësve vendas dhe atyre ndërkombëtar. Gjithashtu aktivistët dhe prodhuesit iranian përpiqen të prezantojnë produktet iraniane tek blerësit dhe tregtarët e vendeve të tjera, duke marrë pjesë në panajiret e vendeve të tjera. Panajiri ndërkombëtar Irani i gjelbër, Iran Green Trade Fair, në fushën e produkteve organike, bujqësore dhe kopshtarisë. Organizimi i panajirit ndërkombëtar ditët e fermave të Iranit në fushën e transferimit të sukseseve të reja shkencore tek fermerët, organizimi i panajirit më të madh ndërkombëtar të industrive bujqësore dhe ushqimore në Azi, në Teheran me emrin Agrofood, me pjesëmarrje në më shumë se 1500 kompanive vendase dhe të huaja nga 37 vende në fushën e bujqësisë, ushqimit dhe makinerive, si dhe industrive të ngjajshme, dhe organizimi i panajirit iFarm, që është një panajiri specializuar në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë me qasjen e mekanizmit dhe industrializimit të bujqësisë, janë ndër panajiret më të mëdhenj që janë organizuar kohë pas kohë në Iran. Ndër panajiret e tjerë që mund të përmendim janë panajiri Iran Expo 2017, në të cilin kompanit me bazë shkencore dhe eksportuesit e produkteve bujqësore kanë qenë prej grupeve pjesëmarrëse që janë munduar të prezantojnë aftësitë dhe kapacitetet e eksportit të Republikës Islamike të Iranit para vizitorëve të panajirit. Panajiri Iran Expo 2017 është zhvilluar për 4 ditë me radhë nga 31 tetori deri më 3 nëntor në Teheran, i cili ka mirëpritur biznesmen dhe tregtar vendas dhe të huaj për të vizituar dhe përfunduar kontrata tregtare në fusha të ndryshme, përfshirë produktet bujqësore. Për të koordinuar me organizatorët e këtij panajiri, ju mund të vizitoni faqen e internetit të kompanisë me adresë www.iran.tsn.com.
të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të ndëruar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me inovacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thotë futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thotë futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thotë se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatërroj umetin tim dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah. La
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.